Nissalli mistemija kolla ta' Campus FM jiena Wilfred Kennelly u nistedinkom għal-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu u niddiskutu dwar ir-riċerka u l-istudji li qegħdin jagħmluhuma fil-kampijiet rispettivi tagħhom. Fl-istudju miegħi llum il-Professur Charles Hammoud mid-Dipartiment tal-Fiżika. Nsellimlek, prof.
Sellimlek, Wilfred, u nirringrazzjak tal-istedina.
Ħammur mill-ewwel għall-punt, fost ix-xogħlijiet tiegħek, inti qiegħed ukoll involut f'dak li jissejjaħ The Electromagnetics Research Group. Naf li huwa grupp interdisciplinarju, mhux biss ġej mill-kamp tal-fiżika, però nixtieq li tkun inti li tgħidilna l-kompożizzjoni tiegħu, l-iskopijiet, l-missjoni ta' dan il-grupp ta' riċerka.
Ekku, tajjeb li nagħmel daqsxejn introduzzjoni kif qed issemmi inti, l-Electromagnetics Research Group, EMRG for short, waqaftu jiena kont isu l-2010. Dak iż-żmien konna jiena u Dr. Louis Zammit Manġon biss bħala membri ta' dan il-grupp u bdejn nippruvaw natteraw studenti, eċetera. L-affarijiet imxew mhux ħażin minn dak iż-żmien, għaliex ftit wara konna irbaħna ERDF funds, European Regional Development Funds, biex inwaqfu Electromagnetics Laboratory. Permess tagħhom ġibna numru sostanzjali ta' apparat u bdejna naħdmu aktar għax imbagħad kellna PhD student li dak iż-żmien kienet Lourdes Farrugia illum il-ġurnata hija senior lecturer Dr. Lourdes Farrugia ġabet il-PhD bis-saħħa ta' dak kienet l-ewwel persuna li ħadet il-PhD fil-grupp. U baqgħet taħdem qatih f'dan is-settur. Ftit ta' snin wara konna rġajna applikajna u konna rġajna ħadna proġett ieħor tal-ERDF u bih żidna ferm iktar l-apparat u l-faċilitajiet.
Ġifieri jekk nista' waqfek ftit, dan it-tieni grant li ħadtu mill-fondi Ewropej.
Mill-fondi Ewropej.
Dan hemm kajuri l-importanza li qed tingħata dan is-settur allura li huwa settur forsi tispjegana ftit meta nitkellmu elettromagnetika. Għal forsi min ma studjax il-fiżika iktar mill-livell sekondarju.
Mela, well, naħseb li żiet ħaġa li tista' tista' ġibna insieme għall-ewwel hija ir-radio, il-wireless transmission, mobile, ecc. Daw kollha jaħdmu bl-electromagnetic waves. Jemm ittijaw irċivu l-electromagnetic waves. Irrid niċċara li aħna nikkonċentraw fuq dawn għaliex huma non-ionizing radiation, jiġifieri ma jħolqux ħsar għall-ġisem kif jagħmlu raġġi bħal X-rays u
biex anka biex inserħu ras kemm l-istudenti li kienu qegħdin jaħdmu magħkom u dawk kollha li jaħdmu f'dal kamp l-exposure għal dawn it-tip ta' waves mhix ma tikkawżax.
Apparti minn hekk ġifieri l-apparat tagħna kollu huwa protett mill-exposure u għandna diversi affarijiet. Insomma, biex inkompli fuq dawn l-ERDF funds, b'kollox ħadna xi 1.2 million euro għal dan il-laboratorju. Tantu hekk li kellna nċaqalqoh għamni f'laboratorju ikbar. Illum il-ġurnata kif semmejt tajjeb inti huwa Interdisciplinary Research Group, fil-fatt barra membri mid-Dipartiment tal-Fiżika għandna wkoll membri mill-Electronic Systems Engineering, mill-Matematika, Geoscienzi u mill-Fakulta tal-Mediċina u Kirurġija. Importanti ħafna li nsemmi dawn ukoll bħala mid-Dipartiment tal-Atonomija, tas-Surgery, tal-kirurġija u tal-patologija. Għanna u koll numru ta' kollaboraturi mill-isptar Mater Dei, ekku Department of Surgery, Radiology u l-Hyperbaric Unit u anka minn Serent Nimam Oncology Center. Għawnek kirrit namel pawza u najt minnum l-key members apparti jena ġifieri li nillidi għal-grupp. Hemm Dr. Lourdes Farrugia li Senior Lecturer kif semmejt, Dr. Iman Farhat, Scientific Officer u Dr. Julian Bonello, Scientific Officer ukoll li fuq dawn l-erba' jistrieħ il-grupp kollu. Il-kontribut ta' dawn in-nies huwa imprezzabbli u naħdmu tajb ħafna flimkien. Lissa, staqsin fuq l-iskop. Well, principalment bħalissa ħna qegħdin nikkonċentraw fuq l-użu ta' non-ionizing electromagnetic fields, kif semmejt tajjeb, fil-medicina u l-kirurġija, u kif ukoll anka fuq aspetti oħrajn relatati mal-ambjent, fil-fatt issa nsemmi proġett minnhom illi għandna wkoll għaddej. Però l-iktar impetus li għanna huwa fuq medical applications.
Tista' semmi lna per eżempju każi, eżempji.
Mel, well, fejt jitħlu diagnostics, hemm ħafna riċerka għaddejja u aħna qegħdin fiha wkoll. Fej jidħol metodi differenti, jintużaw non-ionizing radiation u mhux X-rays, per eżempju, biex għall-screening tal-breasts għaw ta' breast cancer.
Għal-kanċer
ta' s-sider. Dikija teknika li hija totally safe, kif jafu x'inhis il-mammograms li jsiru bħalissa jużaw l-X-rays u ma tistax tibqa' tagħmel repeatedly minħabba li jistgħu huma stess jikkawżaw kanċer. U anka fuq treatment fejn jidħol.
So għax inti l-ewwel dal-eżempju li tajtna kien
diagnostics.
Issa
treatment.
Hemm ukoll applikazzjoni.
Hemm żewġ tipi, hemm dik li jgħidu la hyperthermia fejn tissaħħan parti tal-ġisem bil-microwaves pal ma jaħdem microwave oven essenzjalment. U it-tella temperatura to say xi 45 degrees. Issa ngħid għaliex ukoll.
Tat-tumur.
Fl-erja tat-tumur, eżattament. U mbagħad għandna l-ablation, microwave ablation. Ablation tfisser li jinħaraq it-tumur. Ġifieri temperatura eżattament, it-temperatura titla ferm iżjed. Issa aħna qegħdin naħdmu f'dawn l-oqsma li semmejt. U forsi nista tajjeb hawnhekk forsi nsemmi xi proġetti, Wilfried.
Iva, l-ewwel ħaġa qabel ma ngħaddu għal aktar proġetti. Naf li għax tajjeb li anke nirringrazzjaw lil-min qed ipoġġi anke l-finanzjament. Wieħed minn dawn il-proġetti naf li kellek grant minn tal-Alive Charity Foundation.
Ekku. Iva, u dak kont ġeja liħ fil-fatt dan huwa l-proġett Hyper4B, Hyperthermia for Breast Cancer, illi għandi PhD student li jaġantid Said Camilleri u dan qed nagħmluh f'kollaborazzjoni ma' Mr. Gordon Caruana Dingley li huwa l-clinical chairperson ta' Surgical Outpatients Department u wkoll visiting senior lecturer tal-kirurġija u jispeċjalizza fil-kirurġija ma speċjalment fuq breast surgery. Issa, dana dal-live trula rajditi, ġifiri dak li tiċċerja inti.
So, ħalli nipoġġuha fil-kuntest, hawnhekk għandna rridu nagħmlu l-ewwel ħaġa nirringrazzjaw lil-live li qegħdin jissapportjaw ir-riċerka fil-kanċer u dan huwa wieħed mill-proġetti benefiċi.
Naħseb li kien l-ewwel proġett li ma kienx purament fil-mediċina.
Eżatt. Għas-semija tagħna, għal-benefiċċju tas-semija tagħna, The Life huwa grupp ta' ċiklisti li kull sena jagħmlu l-isfida tagħhom u jagħtu flus lill-RIDT, Research Innovation Development Trust tal-Università, u għandna inqassmuhom skont il-proġetti li konna u d-diemna u dan u għet mill-proġetti illi benefika minn dawn il-fondi tal-Life.
Għazza ma nafxie ktix t-xilli nispiegħ daċxie għax semmejta għal-hyperthermia, għalix tintuża.
Iva.
Edha tintuża, insomma. Għalix hemm ħafna riċerka li tindika li jekk temperatura tal-tumur tellaħħa iktar mit-temperatura tal-ġisem li hija average ta' 37 degrees, jekk tellaħħa meta ikun il-pazjenta jew pazjent ikun qiegħed jieħu kimoterapi jew radioterapi dawn isiru aktar effettivi.
U allura jfisser
il-fisser li ta' tbaxxi d-doża ta' radioterapi.
U allura
li jagħmlu ħsara fihom.
Ħsara u allura il-pazjent jgħaddi min inqas
tbatija u inqas
effetti mhux hekk.
Ekku. So dak kien huwa wieħed mill-proġett importanti li hemm għaddej bħalissa dana. Tajb insemmi li għal dan il-proġett l-Life tatna 60,000 euro.
So.
Il-proġett ieħor li huwa ta' importanza kbira huwa il-Cost Action MyWave. Dan huwa European Network for Advancing Electromagnetic Hyperthermic Medical Technologies li huwa l-ewwel Cost Action illi qed tillidja Malta. Issa wasal fit-tmim tiegħu għax issa ilu għaddej 4 snin.
Ħalli ħandi waqfi ftit Cost Action għal min ma jafx. Cost huwa programm.
Programm Ewropew, that's right, illi twaqqaf network internazzjonali fuq tema speċifika fejn tlaqqa riċerkaturi, kumpanniji, etc. U jiltaqgħu flimkien kif naqbad ngħid, jibgħatu xjenzati
u jaqsmu l-arfien.
L-arfien, eżatt. Bejniet. Aħna benefikajna ħafna minn dan il-programm anke Cost Action oħrajn li konna membri tagħhom. Dan tajb insemmi li dan il-proġett dan il-proposal konna għamilnieh mainly Dr. Lourdes Farrugia u jiena u ħriġna bl-idea mbagħad bil-kollaborazzjoni ta' kollegi tagħna l-Irlanda.
Tajjeb ħafna mela, ħanna jista' nagħmlu, ħan nifqu pawża qasira mużikali u mbagħad ħankomplu ftit wara. Però kif nagħmlu f'dan il-programm il-parti il-biċċa mużikali ħan tlob lilek biex tagħżilha u nisimgħuha flimkien.
Kollox sew, jiena il progressive rock group Pink Floyd huwa l-favorit tiegħi in absolute. U nixtieq li forsi ndoqgħu Us and Them mill-album fenomenali The Dark Side of the Moon.
Mela nisimgħu dilbiċċa mużika flimkien u mbagħad inkomplu mal-professur Charles Ammut li qegħdin nitkellmu fuq il-Electromagnetics Research Group.
Without
Lura fil-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennelly u fl-istudio miegħi għandi l-professur Charles Sammut mid-Dipartiment tal-Fiżika u konna qegħdin nitkellmu fuq l-applikazzjonijiet fil-kamp tal-mediċina ta' dan din ir-riċerka li qegħdin tagħmlu intom fil-kamp tal-elettromagnetika u anke tal-microwave. U kont qed tgħidilna fuq il-proġett li bih wieħed jista' anke jitratta l-kanċer tas-sider billi issaħnu t-tumur.
Eżatt.
Kont qed tispjegalna l-applikazzjoni tagħha. Però hemm ukoll proġetti oħrajn.
Għandna diversi oħrajn li għaddejjin bħalissa, għandna pereżempju l-proġett Perdemon li huwa Personalized Decompression Monitor, dan mhux strettament fil-mediċina, imma għandu influenza kbira għaliex. Dan il-proġett huwa funded mill-MCST, huwa Fusion Project ta' 200,000 euro. U għanna l-Jonathan Farrugia bħala PhD student fuq dan u mmexxi il-proġett immexxi minn Professor Joseph Caruana wkoll fid-Department of Physics u qiegħed in collaboration mal-Hyperbaric Unit ta' Mater Dei. Dan il-proġett jikkonsisti filli nippruvaw niżviluppaw monitor li jiddetektja n-nitrogen li jiddissolvi fid-dem tad-divers meta jozzu fil-font. Biex jevitaw dak li jgħidulhom bends.
Bends.
Għaliex imbagħad meta d-diver jitla fil-witch il-nitrogen li jkun dissolved fid-dem u fit-tessuti kollha tal-ġisem. Da jistaj forma bżiża.
Juma perikolużissimi.
Juma perikolużissimi u jistaw jikkawżaw il-mewt ta' diver. Issa, aħna rajna li bħalissa trid issir decompression l-ewenis. Jiġifieri diver ma jistax jaqbad jitla f'daqqa. Irid jitla in stages u jibqa' hemmhekk għal ċertu ħin. U dawn il-ħinijiet u l-stages jiġu kalkulati fuq bażi biex ngħidlek iktar guesswork għaliex pereżempju jekk nozz jiena u tozz inti forsi ma jkollniex l-istess effetti. Allura aħna il-monitor li qegħdin nippruvaw niżviluppaw kejjel direttament għalhekk personalized il-level ta' nitroġenu
skont il-korporatura
tal-individu innifsu, jiġifieri kejjela dak il-ħin in real time. Allora tkun tista' mbagħad taġġusta decompression accordingly. Għaliex jekk timxi fuq il-decompression charts li hemm preżenti, jaf illi għal-persuna qed iddum iż-żejjed id-decompression m'għandux għal fejn.
Għal-persuna
qed iddum inħas. Allura jista' jikkawża speċjalment
hekk tnaqqas il-periklu.
Eżatt.
Imma meta tgħid li qed tiżviluppaw dan it-tip ta' għodot, ħansejħilhom għodot.
Sewwa.
Dan għadna fl-istadju bikri.
Għadna da xejn.
Il-bidu, jiġri qed tistenna se jiġri fil-phases fl-istadju li jmiss.
Well, hopefully naslu ultimately jkollna working prototype. U mbagħad nittestjawhom real divers. U nikkomparaw.
Qegħdin il-bot minna din is-sitwazzjoni.
Well, qegħdin naqra fil-bidu, ejja ngħidu hekk, għax għadha hemm ħafna groundwork u xjenza bażika xi nsolvu.
Dejjem qegħdin ngħidu qed titkellmu fuq.
Dan proġett huwa ta' tliet snin, eh?
Għandek tliet snin għax dan fis-suq ma jeżistix bħalissa.
Le, ma jeżistix. Ma jeżistix xejn bħalhom kien fid-dinja.
Sewwa.
Issa mbagħad għandna proġett ieħor li huwa għandu xi jaqsam mal-ambjent, mal-agrikoltura. Il-proġett jismu Wet Soil, Water Efficient Irrigation Monitoring System for Agriculture. Dan huwa funded mill-Energy and Water Agency, 120,000, u bħalissa għandna RSO qiegħed jaħdem Justin Stellini fuq, però sfortunatament ma jistax jibqa' iktar għal tul ta' żmien. U dan biħed nippruvaw nużaw electromagnetic waves, niżviluppaw probes li jidħlu fil-ħamrija biex ikejlu kemem water content fil-ħamrija. U dan jien lil-bidwi biex najtek eventualment illi ikun jista ikun jaf eżattament meta għandu juża l-ilma biex isaqqi u kemm.
Ħalli bekk ma jkunx hemm. Għax
it-tendenza it-tendenza hija li peress li konna perjodi twal aw Malta bla xita xej nixfa biex jikkompensaw xi bdiewa jużaw iżjed ilma milli għandhom bżonn, allura jkun hemm ħela tal-ilma żejjed. Mill-banda l-oħra, jekk jiġri hekk anke il-kwalità tal-prodott tal-prodott ma tkunx tajba. Ġifieri b'din it-teknika aħna l-mira hija li nottimizzaw l-użu tal-ilma u il-prodott il-kwalità tiegħu timpruvja. Bat għanna il-proġett MyTreat, Personalized Microwave Ablation Treatment for Inoperable Tumors. Dan huwa Trake Project, huwa funded mill-program Trake ġifieri, u dan qiegħed mainly in collaboration mal-Department of Electronic Systems Engineering u PhD student huwa Federico Cilia. F'dan il hawnhekk qed nużaw hawnhekk qed nippruvaw noħolqu probi rqiq li jidħol fit-tumur meta jkun hemm tumur li qiegħed viċin ħafna ta' xi organ u ieħor li ma nixtiequx neffettwawh. Mela kif jaħdem dana jitfa microwaves u isaħħan it-tumur direttament għaliex il-prob jidħol ġo t-tumur u jisaħħan dak it-tumur biss.
Minnajr ma jmiss l-inħawi.
Issa, ekku, issa il-problema li għedin nipruvaw insolvu illi meta jkun hemm tumur, per eżempju, fit-tajroid, namlu mod. Jkun qiegħed ħdej organi oħrajn bħalma hija l-aorta illi ma rridux tiġi effettwata b'dik is-sħana, ma rridu naħalqu t-tumur forsi li hija
viċin
u t-tumur biss. U dak huwa l-iskop ta' dan il-proġett. Reċentament kellna aħbar tajba ħafna għaliex irbaħna fusion project ieħor tal-MCST darba 300,000 euro. Il-proġett jismu Count Me, fejn qegħdin nippruvaw niżviluppaw monitor li jkun handheld illi huwa ikejjel red blood cells, white blood cells u anka jimmonitorja l-coagulation tad-dem. Jiġifieri biex naraw jekk jista' jkun hemm blood clots, jekk ikun xi speċjalment min ikun qiegħed fuq heparin jew warfarin iridu jimmonitorjaw l-istat ta' dem. Dawn it-tliet blood tests bħalissa jsiru
individwali.
Jsiru individwali imma il-pazjent irid imur l-isptar jew fil-klinika biex jagħmel dan. L-isptar ma tedej jagħmel tal-inqas 500,000 minn dawn it-tests fis-sena. U da jikkawża naqra inkonvenjent lill-pazjenti għax iridu morru jistennew hemmhekk ħafna telf ta' żmien eċetera. Jekk ikun hemm dan il-tip ta' apparat li bħalissa
ħalwa. Qatra waħda tad-demm taqra
one single pinprick on the finger inkunu nistgħu nkejlu tliet affarijiet tal-inqas.
Professor Samut, nixtieq qabel ma nagħlqu ngħidu ftit iktar żgħira fuq dan il-proġett għax naf li kien hemm fil-bidunet kellna anke l-kollaborazzjoni ta' settur privat.
Eżatt, it was an uphill struggle għalina biex ġibnieh u grazzi għall-għajnuna tiegħek speċjalment u l-RIDT ovvjament intilqajtna ma' l-Evolve Limited illi fil-fatt tant impressjonaw ruħhom biex xogħol li qegħdin nagħmlu, illi dawn iddeċidew illi jatuna fondi illi huma mhumiex marbutin ma' proġett speċifiku imma for open-ended research in the development of medical devices. Difatti tawna 75,000 euro fuq 3 snin renewable.
U bis-saħħa tagħhom.
U bis-saħħa tagħhom stajna nagħmlu l-groundwork biex
nizzviluppaw dawn 300,000 minn antiċipat.
Eżattament, kien investiment ta' ħafna naħseb li l-ewwel kumpanija privata li għamlet biċċa xogħol bħal din, kien hemm diversi kumpaniji li jagħtuna fondi for a very specific project.
Daw kienu mux marbu.
U ma tajbin ħafna, u dawn sempliciment kienu edin emmek il-flus għamlu bihom dak li għandkom bżon.
Proset. U fuq dik il-nota nifqu għalina għal dan il-program, miegħi kelli il-professur Charles Sammut, kienna ħafna aktarx, nistgħu ngħidu però l-ħin huwa dejjem dak li hu. Allora, natikom appuntament għal program ieħor jiena Wilfried Kennelly u dan huwa l-program Riċerkaturi. Grazzi ħafna. Thank you.